No sākuma mušas ar bīšas apaugušas ar spalvu, tāpat kā visi citi kustoņi. Reiz lācis izkurinājis pirti un aicinājis mušu perties. Muša perties nav mācējise un lūgūse lāci palīgā. Lācis sametis gāru, paņēmis slotu un sācis pert. Bet gars bijis tik stipris, ka mušai ne tikai spalva, bet arī āda noplukūse. No tā laika muša pate ir plika un visas citas mušas slaina.